La certa, a lagarta, pasaba as noites tombada sobre algunha folla de algunha árbore esperando a que pasara algunha estrela fugaz a que pedirlle o seu deseso máis desexado. Un anel dourado para ser a lagarta máis elegante entre todos os animais. Agardou horas, días, semanas e meses ata que unha noite observou unha estrela que cruzou velozmente o firmamento. Aquela certa pediu con todas as súas forzas a xoia que quería. A estrela, que escoitou o seu deseso, fixo que aparecese nun dedo da lagarta un anel de ouro. La certa baixou alegremente da árbore para enseñarlle a todo o mundo o seu novo anel. Porén, desapareceu a súa alegría cando se decatou de que a súa familia e amigos xa non vivían alí. Pasara tanto tempo centrada en conseguir o accesorio que descoidou aos seus seres queridos, que a deron por desaparecida. Foi alto o prezo que tivo que pagar por aquel deseso.